En þú hefur nú verið látin læra eitt, hvað var það ekki?
Læra?
Já, þú hefur látin læra kverið og að lesa.
Já, ég var látin læra að lesa. Og ég lærði hver mitt út í fjósi. Og sér Ólafur fríkirkjuprestur hermdi mig. Og svo fengum við hann til að gifta okkur þegar ég gifti mig. Giftum okkur hérna fyrir sunna. Já, ég var látin læra að vinna og ég var látin þrífa því hún var sérlega hreinleg þessi kona sem ég ólst upp hjá. En frístundir voru öngvar. Enda var lífsbaráttan erfið og það veitti ekkert af að nota tíman til vinnu. Það var unnið allt og fólkið heima, það fengust ekki tilbúin föt eins og núna. Ég lærði að vefa, var látin vefa, hvað eina? Já, já.
Já, svo lærðir að skrifa aðalega, sjálfriðið var það ekki?
Jú, já, það lítið ég lærði að skrifa að Brynum og bróðir mig var barnakennarinn. Og ég kom mér ekki að því að byrja húsmaðurinn að lofa mér að læra að skrifa hjá honum í skriftatímanum. Sko manni var haldið það strangt og maður var alltaf með einhvern anskotans ótta. Svo laumaðist ég til hans og byrð hann að gefa mér bók, skrifa okkur með forskrifta og það gerði hann. Nú að það sem ég lærði að skrifa, það notaði ég mér þessa skrifbók. En það snerti ég aldrei nefnum á sunnudögun. Þetta var sko tímanir voru líka svona.
Það hefur aldrei verið svo rökkursvefn þarna.
Nei, það svaf engin rökkursvefn. Því að þegar húsbóndin kom inn frá gegningum, þá settist hann kemdi sko ullar hnak í ullarkömbum og hann kemdi það og lippaði og fléttaði úr til hnakkbeldur. Og reyp síla, ekki allt reypið. Svo voru drenginur hans, þeir kemdu hrossárið og hann spann það og hann fléttaði úr til reyptök. Og battu taglið upp um sperru í baðstofunni og þar hengu fléttunnar og hann sko vatt upp þræðina í fléttingin. Og svo sko ítt hann á og þá gaf það til. Og svo var hurfi sína vinnu á kvöldin